Драги приятели, при разглеждането на тази велика пророческа книга Откровението, ние стигнахме до края на благодатното време, така нареченото благодатно време. Времето, в което човек все още има възможност да направи нещо за спасението си. И Библията ни казва, че щом се приключи това благодатно време, тогава Бог ще се намеси вече твърде енергично в работите на нашия свят, и ще излее така наречените седем язви. И те са израз на Божието наказание над един непокаян, престъпен свят, какъвто ще съществува малко преди второто пришествие. Значи изимането на тези божествени наказания под формата на седем удара на така Божия гняв ще стане кратко време преди второто пришествие. Щом приключи благодатното време, тогава Бог се намесва и действа с седемте язви и те ще бъдат Божието последно наказание, така да се каже, преди второто пришествие. В нашата минала беседа ние разгледахме първите пет. Благодаря. Първите пет язви са подготвителни, така да се каже. Шестата язва, наречена Армагедон, ние ще разгледаме сега, е кулминацията. А седмата язва е развръзката на земната трагедия. И така тази вечер ние ще разгледаме последните две язви, шестата и седмата. Те могат да бъдат наистина обединени под общо название Армагедон. Армагедон е последният конфликт между силите на доброто и злото. Но нека видим какво ни казва самия текст на Откровението. И така Откровение 16 глава. Да прочетем от 12 до 16 стихове. Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водите й, за да се приготви пътят на царете, които идват от изток. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка, три нечисти духа, подобни на жаби, защото те са духове на бесове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, за да ги събират за войната в великия ден на всемогъщия Бог. Ето ида като крадец, блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат срамотите му. И ги събраха на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон. Ето това е текстът на шестата язва. Най-напред да разгледаме символиката на шестата язва. Трябва да кажем, че главният символ, главният пророчески персонаж от 13 до 19 глава в Откровението е Вавилон. Не, разбира се, буквалния Вавилон, той беше вече в развалини, а става дума за духовния Вавилон, мистичния Вавилон. Ние видяхме в миналите беседи, че Вавилон в Откровението представя цялото отпаднало християнство, фалшивото християнство, а и всички фалшиви религиозни системи, които ще се оформят в последните дни на световната история. И така, там където срещаме думата Вавилон в Откровението, ще разбираме именно всички фалшиви религиозни системи, християнски и нехристиански. Сега тук се казва, шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат. За каква река става дума тук? Трябва да се съобразим с един много важен принцип, когато тълкуваме символите в новозаветните пророчества. Или както се казва, това е, трябва да имаме предвид христоцентричния характер на библейската типология. Христоцентричния значи насочен към Исус Христос, към новозаветните неща. Старозаветните термини, например, Израел, Вавилон, Сион, Ефрат и редица други, в Новия Завет вече не бива да се схващат като географски понятия. Не бива да се схващат в техния етнически и географски буквализъм. Ние знаем Израел, Палестина, Вавилон, древния Вавилон, столицата на Вавилонската империя, Сион беше името на Ерусалим, поетичното име на Ерусалим и така нататък. В Стария Завет. Но когато дойдем в Новия Завет вече, трябва да имаме предвид именно този христоцентричен характер. Тези понятия вече са символични. Те са фигуративни. Те са образни и са лишени от географски смисъл. Лишени са от етнически смисъл. Какво означава това? Да дам някои примери. Израел, това е еврейския народ, древността. Когато срещаме в Откровението Израел, в Новия Завет вече, апостол Павел казва, че трябва да имаме предвид вече не еврейската нация като етнос, а трябва да имаме предвид духовния Израел, т.е. всички верни християни от всички народи на света. Така че под Израел в пророчествата трябва да разбираме вече християните от всички народи, всички националности. Да вземем понятието Вавилон. Древността беше столица на Вавилонската империя. Когато срещаме Вавилон сега в Откровението, ясно е, че става дума тук вече за духовния Вавилон. Тоест всички нехристиянски, а и християнски отпаднали религиозни системи. Фалшиви, неверни религиозни системи. И така нататък. Под Сион не трябва да разбираме буквалния Ерусалим, а трябва да разбираме небесния Ерусалим или Божия народ на последното време. Както виждате, значи в новозаветните пророчества вече тези термини трябва да имат христоцентричен характер. Те са фигуративни. Те имат духовен смисъл, не географски и етнически буквален смисъл. Така сега да прочетем 12 стих. Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идат от изток. Какво беше Ефрат? Ефрат беше голяма река, която течеше през Вавилон, древния Вавилон. Но както знаем в Библията, водите, реките, морета символизират народи, общества. Така, Ефрат в такъв случай символизира какво? Онези народи, които поддържат духовния Вавилон. Ефрат течеше през Вавилон, буквалния, нали? А сега вече в духовен смисъл Ефрат символизира онези народи, онези общества, онези църкви, които поддържат мистичния, духовния Вавилон. А какво ще означава пресъхването на Ефрат? Пресъхването на Ефрат пък ще означава оттеглянето на тая поддръжка. Народите, които до известно време са поддържали мистичния Вавилон, духовния Вавилон, ще дойде момент, когато ще оттеглят своята поддръжка, ще се откажат от лоялността си към Вавилон. Как ще стане това? Миналия път видяхме, че петата язва, това беше една свръхестествена тъмнина, която ще обвие нашата земя за известно време. Всичко това всъщност ще опомни масите и народите в последното време. Те ще се пробудят като че ли. Тези измамени от Вавилон народи и политически сили ще се пробудят, като видят, че Бог всъщност излива язви върху Вавилон, чрез този мрак. И тогава ще дойдат тези народи заедно с политическите си и религиозни водачи до внезапно осъзнаване, всъщност, че те са на погрешен път. И тогава те ще се откажат от своята лоялност към Вавилон, ще оттеглят подкрепата си от Вавилон и даже тази подкрепа ще се превърне в презрение към Вавилон. Но по-конкретно тези събития ще разгледаме в 17-та глава, там са описани по-точно и по-подробно. Сега само ги споменаваме във връзка с язвите. Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат, пресъхна водата й, за да приготви пътят на царете, които идат от изток. Кои са тези царе, които идат от изток? Някои ние считахме, че става дума за жълтата раса, Япония, Китай и така нататък. Но, драги слушатели, под задълбоченото изследване на Откровението, особено от така най-добрите наши богослови, показва, че всичко това всъщност, както видяхме, има христоцентричен, фигуративен, духовен смисъл. Кои са тези царе, които идват от изток? Сега трябва да кажем, че изток е Божията посока. Там, откъдето изгрява слънцето. Откъде разбираме, че изток е Божията посока? Не бива да бъдем голословни, трябва да намерим съответните текстове. В книгата на пророк Езекиил, в 43-та глава, четем във втория стих. Тогава видях, че славата на Израилевия Бог идваше от източния път. Гласът му беше като глас на много води и светът сияеше от славата му. Както се вижда тук, славата и на Израилевия Бог идваше от източния път. Израилът Бог идва от изток. В Новия Завет пък можем да прочетем Евангелието от Матея, 24 глава, 27 и 30 стихове. Това е така наречената последна проповед на Исус Христос, есхатологична проповед, последните събития, и Христос казва: защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. И Христос споменава: както светкавица излиза от изток, така ще бъде пришествието на човешкия син. Човешкия син ще се появи от изток. Значи изток е Божията посока. 30 стих за пояснение: тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци с сила и голяма слава. Царете от изток. Кои са тогава тези царе от изток? Щом изток е Божията посока. Тогава царете от изток, това всъщност са Христос и придружаващите го милиони и милиарди небесни интелигенти, небесните воинства, небесните ангели, които ще дойдат заедно с Христос като царе от източната посока, т.е. от Божията посока. Така, значи, нашия текст, да се върнем пак към текста на Откровение 16 глава. Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат, пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идат от изток. Ще дойде момент, когато най-после народите ще се пробудят, ще разберат, че са страшно измамени от духовния Вавилон, ще се опълчат против духовния Вавилон, както ще видим в следващите беседи, 17 глава. Това ще бъде най-голямото кръвопролитие, но Христос, царете, които идат от изток, ще приключат тази трагедия, ще сложат край на всичко и ще завладеят света. Можем да направим тук една аналогия. Аналогията е много точна. Ако вземем буквалния Вавилон, древната столица на Вавилонската империя, този град беше завладян от мидоперсите, от Кир, които идваха от изток. И в 539 година преди Рождество Христово, Кир, заедно със своите мидоперсийски войски и армии, дойде от изток и завладя Вавилон за една нощ, сложи край на Вавилонската империя и освободи Божия народ. Аналогията е абсолютно точна. Така от изток, вече в фигуративен смисъл, ще дойдат Христос и неговите ангели, небесните воинства, нали, и ще сложат край на мистичния Вавилон, ще съкрушат мистичния Вавилон и ще освободят Божия народ, който до тогава ще бъде преследван именно от духовния Вавилон. Както древният еврейски народ беше преследван от буквалния Вавилон и Кир го освободи, така ще стане и в края, както ще видим след малко, в при седмата язва. Има тук и някои други неща, които трябва да си поясним. 13 стих казва, то сега разгледахме 12. 13 казва: и видях да излизат от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка, три нечисти духа, подобни на жаби, защото те са духове на бесове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, за да ги събират за войната в великия ден на всемогъщия Бог. Дадени са три пророчески персонажа – змеят, звярат и лъжепророкът. Какво представляват те? Това всъщност е тройния съюз, за който ние говорихме, когато разглеждахме 13-та глава. Змеят, спомнете си 12-та глава. Змеят представя всъщност, символизира езичеството. Езичество и то с поклонението на зли духове, с магиите, с разните действия на сатанинските сили, естествено и спиритуализмът на последното време, както разглеждахме тогава в 12-та и 13-та глава. Звярат представлява възобновеният католицизъм. Откровение 13 глава. Кой е лъжепророкът? Ако прочетем Откровение 19 глава 20 стих, ще видим, че лъжепророкът е идентичен с двурогия звяр от Откровение 13 глава, именно протестантска Америка. Да прочетем Откровение 19 глава, 20 стих. И звярат бе уловен, а с него и лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами онези, които бяха приели белега на звяра, които се покланяха на неговия образ. Текстът е абсолютно същият, както този в Откровение 13 глава, където се говореше за двурогия звяр. Тогава ние посветихме цяла една беседа върху двурогия звяр. Видяхме всъщност, че това беше коя? Най-мощната сила на земята днес, това е протестантска Америка. И там се казваше в 13 глава, че именно двурогият звяр ще измами света, там ще се породи модерният спиритизъм, там той ще измами тези, които ще приемат белега на звяра, образа на звяра, че двурогият звяр ще накара света да приеме белега на звяра, образа на звяра. Същите неща са казани тук, но вече за лъжепророка. Значи от тук вадим и правим извода, че лъжепророкът, това всъщност е самият двурог звяр. Лъжепророкът е идентичен с двурогия звяр, именно протестантска Америка. Така, значи, оформя се това трио. Змеят, езичеството, заедно с спиритуализма, особено на последното време, звярат, възобновения католицизъм и лъжепророкът, това е протестантска Америка. Това религиозно трио представлява великия мистичен Вавилон. Вавилон на последното време. Обединяваш всички отпаднали религиозни системи. Така, нашия текст в 16 глава казваше: и видях да излизат от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка, три нечисти духа, подобни на жаби. Кои са тези нечисти духове? Естествено, това са демони. Тук те са символизирани с жаби. В Библията жабата е нечисто животно. Не бива да се консумира като нечисто животно. В древния Египет жабата е била обект на обожаване. Тя е била обожавана в древността. Значи, текстът внушава, че спиритуализмът на последното време ще играе първостепенна роля в последните събития на Земята. Казва се и от трите персонажа, от устата и на змея, и на звяра, и на лъжепророка излизат три нечисти духа, което означаваше спиритизма, спиритическите действия, спиритуализма в най-широк диапазон ще играе първостепенна, ръководна роля в последните събития на Земята. Казва се, те са духове на бесове. Понятието бесове тук като превод на демони от гръцки не е много добър. Превода не е много добър. Става дума за демони. Демони, паднали ангели, помощници на Сатана. Защото те са духове на демони, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена. Кои са тези царе на цялата вселена? Под вселена Библията разбира целия свят. Нашия свят, нашата земя, не космоса. Царете на целия свят, това са политическите водачи. Народите и политическите водачи. Значи заедно с това религиозно трио, Вавилон, мистичния Вавилон, тук се включват вече и различните политически сили на земята. Ръководните фактори на различните държави в целия свят. Те ще бъдат измамени от мистичния Вавилон. По-специално те ще бъдат измамени от духа на спиритуализма, от тъмните сили, от сатанийските сили, символизирани тук чрез нечисто животно жаба. И така, ние стигаме до 16 стих. И ги събраха на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон. Събраха ги всички. И това религиозно трио, мистичния Вавилон, и различните политически удачи, държави, целия свят. Събраха ги на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон. Да поясним сега този кратък стих. Събраха ги на мястото. Мястото, понеже Новия Завет е написан на гръцки в оригинал, на гръцки това е думата топос, което означава място, но означава и обстоятелства, ситуации. Топос. Събраха ги. Значи дава ни се идея, просто фигуративно, за обединяване, събиране на земните сили, просто в единомислие. Ще дойде момент, когато всички земни политически сили ще дойдат пълно единство и единомислие заедно с мистичния Вавилон за пълното унищожение на Божия народ. Събраха ги, което означава фигуративно, обединиха се на мястото. Нали? Мястото топос, но означава обстоятелства и ситуации. Значи ще дойде момент, когато те ще бъдат обединени. Мястото наречено Армагедон. Какво значи думата Армагедон? Тя е еврейска дума, както и самия текст казва. Събраха ги на мястото, което на еврейски се нарече Армагедон. Гръцката транслитерация на тази дума е Хармагедон. Хармагедон. Не е познато географско място с това наименование. Има различни предположения. Някой счита, че това е полето Ездрелон в съвременна Палестина, Израел и така нататък, но не може да се удостовери със сигурност. Като имаме предвид, че всички тези понятия вече са лишени от географския буквализъм, че те имат духовен, фигуративен характер, когато става дума за обединяването на всички тъмни сили, политически и религиозни, под егидата на Сатана, да видим какво би означавало това Армагедон или Хармагедон. В книгата на пророк Исаия четем в 14 глава 13 стих. Исаия, 14 глава, 13 стих. Тук се говори за Луцифер, най-висшия херовим, ръководител на ангелския свят, но се говори за неговото падение. А ти казваше в сърцето си, Бог казва на Луцифер, а ти казваше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Какви са били аспирациите на Луцифер, Луцифер, който става Сатана? Ще седна на планината на събраните богове в най-крайните страни на север. Древни вавилонски легенди твърдяли, че боговете се събирали от време на време в някакви местности, някаква планина, някъде на север, северната посока. Образно, значи Луцифер аспирира да заеме Божия престол. Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събраните. Сега планината тук на събраните в текста е Хармоед. В оригиналния текст. Планината на събраните. Хармоед. Там Сатана иска да заеме Божия престол. Ако Хармагедон наистина произлиза от Хармоед и има нещо общо с Хармоед, тогава смисълът е голямата битка, космичната битка между Христос и Сатана. Сатана просто иска да заеме Божието място, иска да измести Исус Христос. В такъв случай под Армагедон би трябвало фигуративно да разбираме последната битка, последният конфликт, последният аспект на тая голяма космична, вековна, хилядолетна битка между силите на доброто и силите на злото. И така, ние можем да приемем спокойно, че Армагедон е последната битка от великата борба. Подготовката на Армагедон става под шестата язва, а самата битка става вече под седмата язва. Това е всъщност, можем да си представим, значи Армагедон като един религиозно-политически конфликт на обединените сили. Всички обединени сили на света против Бога, против Христос, против Божия народ. Това всъщност е Армагедон. Разбира се, този конфликт, както видяхме, ще има вероятно и политически обертонове. Но можем да кажем, това е един религиозно-политически блок, един религиозно-политически конфликт между силите на доброто и силите на злото в най-широк диапазон. Тук искам да ви прочета два много интересни текста от Елън Уайт. Най-напред в списанието Review and Herald от 13 май 1902 година. Тя пише така. Скоро, твърде скоро, ще стане последната голяма битка между доброто и злото. Земята ще бъде поле сражението, сцената на последната борба и крайната победа. А в свидетелство том 6, Елън Уайт пише: Армагедонското сражение скоро ще стане. Този върху чието одежди е написано Цар на царете и Господ на господарите, скоро ще поведе небесните армии. Значи армагедонския конфликт всъщност е конфликта, последния конфликт между сиите на доброто и злото. От една страна сиите на злото можем да си представим Сатана, мистичния Вавилон, политическите сили и фактори на земята, а от друга страна Бог, Христос, небесното воинство, Божия народ, символизиращи силите на доброто и злото. Така, армагедонският конфликт представлява именно последната битка на тези две сили в космичен мащаб. Това всъщност, драги братя и сестри и приятели, е текстът на шестата язва. Сега можем да преминем към седмата язва. Най-пред ще прочетем 17 и 18 стихове. Тогава седмият ангел изля чашата си във въздуха и от храма излезе силен глас от престола и каза: «Сбъдна се!» И произлязоха светкавици и гласове и грамове и стана силен трус, небивал откакто съществуват човеци на земята, такъв трус толкова силен. Седмата язва засяга въздушната атмосфера, въздушната обвивка на нашата планета. И ефектът ѝ изглежда универсален. Както видяхме в миналата беседа, първите пет язви са частични. Ако те биха били универсални, тотални, нито един човек не би могъл да остане жив. Но те ще бъдат частични. Имаме основание да мислим така. Освен всичко, че е на петата, която може би за известно време, при петата ще бъде обвита земята с някакъв мрак. Но това разгледахме миналия път. Но седмата язва, която ще се отрази на въздушната атмосфера около нашата планета, сигурно ще има един универсален, тотален ефект върху цялото земно кълбо. И казва се, седмият ангел изля чашата си във въздуха, и от храма излезе силен глас от престола и каза: «Сбъдна се!» Този силен глас от престола е сигурно Божият глас. Гласът на Бог Отец, защото, както видяхме, като се приключва благодатното време, Бог Отец остава сам в храма. Христос вече не е ходатай, той напуска храма, съблича първосвещеническите се одежди, с които до тогава е ходатайствал за грешния човек, и облича царствената си дреха и се приготвя да пусти нашата земя. Седемте ангела, които излизат седемте язви, излизат от храма, но те са вече вън от храма, за да излеят язвите. Така че в храм е останал само Бог Отец на своя престол. В такъв случай този силен глас от престола е очевидно Божият глас. Какво казва Божият глас? Сбъдна се! И това е сигурно една официална прокламация от владетеля на универс. Дойде последният момент. Можем да си представим накратко тук редът на събитията, на последните събития. Най-напред, вероятно ще се издаде декрет, един универсален световен декрет за унищожаването на Божия народ. Като започнат язвите, тогава тъмните сили ще настроят всички хора против Божия народ. Сатана ще мами народите, ще каже, че всъщност всички тези язви се дължат на факта, че Божият народ е оставен жив да съществува нормално. Ще се издаде декрет за унищожаване на Божия народ и даже ще се определи и датата на изпълнението на този декрет. Откровение 13 глава 15 стих. И тогава, в този ден, беззаконниците в целия свят просто ще се хвърлят яростно върху Божия народ, за да го унищожат. Но точно в момента, когато ще искат да се хвърлят, точно тогава се чува Божият глас: «Сбъдна се!» И тази божествена декларация приключва Яковата скръб. И в този същия ден Бог освобождава своя народ и излива седмата язва. Как освобождава своя народ? Бог ще почне да действа чрез страшни природни феномени. И тези страшни природни феномени, както ще видим след малко сега, ще парализират нечестивите в целия свят. Те ще бъдат изумени. И оръжията, с които те ще искат да унищожат Божия народ, всъщност ще паднат от ръцете им. Този последен, или по-точно предпоследен трус, Йоан беше споменал това разтърсване, космично разтърсване в края на седмата тръба. Можем да си спомним Откровение 11 глава, 19 стих. В края на седмата тръба и Божият храм, който е на небето, се отвори и се видя в храма ковчега на Божия завет и настанаха светкавици, гласове, грамове и земетръс и силен град. Същите събития, които стават под седмата язва. Ние четохме в седмата язва. И произлязоха светкавици, гласове, грамове и стана силен трус. Просто речника е почти същия. Силен трус. Не бива, откакто съществуват човеци на земята, такъв трус толкова силен. Този трус разтърства целия свят, цялото земно кълбо. Но какво става в същия момент? Заедно с този буквален земетръс става изгромолясването и на самия духовен Вавилон. Четем веднага в 19 стих. А великият град, това е Вавилон, се раздели на три части и градовете на народите паднаха. И Бог си спомни за великия Вавилон да му даде чашата с виното от яростния си гняв. Буквалният трус е съпроводен и с едно фигуративно разтърсване, което разрушава великия Вавилон. До тогава те са били свързани, здраво свързани, обединени, нали, топос свързани, обединени заедно в един ум, в едно разбиране, но в този момент Тройният съюз загубва своето сцепление, единство, загубва своето единство и започва да се разпада. Както се казва тук, великият град се раздели на три части. Тройният съюз се разпада, защото Бог започва да действа там. След това се казва и градовете на народите паднаха. Кои са тези градове на народите? Естествено, това са земните политически сили. И те са били единни обединения до тогава, но и те започват да колапсират. И те загубват сцеплението си, загубват единството и целите си. Защото Бог започва да действа вече със страшните природни феномени при седмата язва. В такъв случай Божият глас причинява едно ужасно пробуждане сред народите. И тогава различните елементи на този религиозно-политически блок започва да се разпадат, нещо повече, започват борба помежду си. Те разбират, че са мамени и че те са били против Божиите истини и Божията правда, и тогава те самите, тези народи, се обръщат против духовния Вавилон. До тогава те са подкрепили духовния Вавилон. До тогава те ще оттеглят своята подкрепа и ще се обърнат, ще обърнат оръжията си вече не против Божия народ, а против самия духовен Вавилон. Изпълнени с ярост, тълпите обръщат оръжията си към своите водачи и светът е потопен в кръв. Това ще разгледаме, както казах, по-подробно, когато дойдем до 17-та глава. Може би след една-две беседи. Там са дадени по-големи подробности за тези последни моменти на този последен конфликт. Тук се казва в нашия стих: великият град се раздели на три части и градовете на народите паднаха и Бог си спомни за великия Вавилон, за да му даде чашата с виното от яростния си гняв. Този израз е много познат. Той е библейски, познат библейски израз. Бог си спомни, Бог си спомни. Бог си спомни за великия Вавилон, фигуративно означава, че е дошъл часът на Божиите съдби. Не, че Бог е забравил нещо и в момента си спомня, но това е просто един така метафоричен израз, който показва, че е дошъл момента, Бог е решил вече да действа. Момента на Божието действие, на Божията съдба, на Божието наказание е дошъл. И последните два стиха на Откровение 16 глава, последните два текста от седмата язва, ни говорят за природните феномени, с които Бог ще се намеси. Нека да прочетем именно 20 и 21 стихове. И всеки остров побегна, и планините не се намериха, и едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците, и човеците похулиха Бога поради напастта на града, защото тази напаст беше твърде голяма. И в края на седмата тръба, ако си спомняте, прочетохме преди малко стиха, там се говореше също за светкавици, грамотевици, трус и град, както и тук. Значи говори се най-напред. Всеки остров побегна и планините не се намериха. Това означава, че земята ще започне просто конвулсивно да се огъва. И тези конвулсии, описани тук, а и на други места в Библията, просто са посредица от това необикновено земетресение в 18 стих. Трудно можем да си представим какво ще представлява земната повърхност тогава. Тези конвулсии, тези гърчения на земните пластове. Тези същи природни катастрофи са дадени и в края на шестия печат. Не само на седмата тръба, но и на шестия печат. В края на шестия печат, когато разглеждахме шеста глава, те са дадени там, да не четем текст. Същите конвулсии, същите природни феномени са дадени и в Христовата последна проповед. В Евангелието от Лука, 21 глава, 26 стих. Можем да го прочетем. Евангелието от Лука, 21 глава. В трите синоптични евангелия на Матей, Марко и Лука наричат се синоптични, това означава обзорни, защото те си приличат доста и разглеждат така последователно Христовия живот, неговите действия, неговите поучения, неговите чудеса и така нататък. Докато четвърта Евангелие на Йоан, то не е синоптично, то се отличава много от първите три и то разглежда по-задълбочено вътрешния духовен живот на Исус Христос. Та в тези първи три синоптични Евангелия, последната Христова проповед, така наречената есхатологична проповед, есхатос значи последен, Христос говори за последните събития, в Лука е в 21 глава, в Матей е 24 и в Марко 13. Но ние ще прочетем Лука, 21 глава, 26 стих. Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят. Христос говори за същите природни, страшни феномени, събития, явления, които ще станат в тези последни дни. Казва се тук, всъщност, че тези катаклизми ще бъдат придружени с едър град, тежък около един талант. Един талант, драги приятели, е библейска мярка и се равнява на около 30 кг. Трудно можем да си представим парчета градушка от 30 кг. Но знаете ли, преди 20-30 години в нашата преса беше съобщено, че в Китай е валял град, отделните парчета са били тежки около 15 кг. Около 15 кг. А тук се говори за парчета тежки, един талант около 30 кг. Ние такава градушка не сме преживявали, но това ще бъдат Божиите метеорологични оръжия, с които Той ще накаже този непокаян свят. И най-накрая, 16 глава, там къде говорим за язвите, 21-я последния стих, и едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците, и човеците похулиха Бога поради напастта на града, защото тази напаст беше твърде голяма. За трети път по време на цялото продължение на язвите, последователността на седемте язви, за трети път непокаяните, престъпниците, нечестивите хулят Божието име и изразяват своето пълно презрение към Него. Ние видяхме в миналата беседа, защо трябва да има язви. Видяхме, че основен смисъл на язвите е да стане пълно разграничаване вече между онези, които искрено вярват и служат на Бога, и онези, които са против Бога, против Неговия закон, Неговата истина. Язвите просто напълно ще ги диференцират. Те ще бъдат един катализатор. Нечестивите напълно ще проявят своя истински вътрешен живот и вътрешен дух. Пълното си презрение към Бога, те открито ще го изразят, както се вижда тук, вече и за трети път. Така приключва 16-та глава, драги приятели. Това е главата на язвите, седемте язви. Какво можем да кажем в заключение? Да закръглим мислите си. Темата не беше озаглавена Армагедон и под този надслов ние разгледахме фактически 6-та и 7-та язва. Видяхме, да повторим и да обобщим. Армагедон е последният космичен конфликт между силите на тъмнината и силите на светлината. В най-широк спектър, космичен мащаб, световен мащаб, в тази борба между небето и земята ще участва цялото човечество. Едни ще участват на страната на Бога, други ще участват на страната на Сатана. Ето двете воюващи сили, ние видяхме. Най-напред, Сатана и всички обединени сили на злото, всички непокаяни народи и политически сили, и мистичния Вавилон, от една страна. От друга страна ще бъдат Бог, Христос, небесните воинства, небесни ангели и Божия народ. Разбира се, Божият народ няма да участва с оръжие в този конфликт. Той ще участва съвсем пасивно, с вярата си, с молитвения си живот, с пълното си посвещение на Бога. Но този, който ще дойде отгоре, царете от изток, техните оръжия ще бъдат страшни наистина. Това ще бъдат, както видяхме, тези космични оръжия, тези метеорологични оръжия и така нататък. И тази последна война, последния конфликт на силите на добро, между силите на доброто и злото, ще приключи със славното появяване на Христос и ангелите в небесните облаци. Тогава едно второ земетресение мощно разтърсва земята и събужда спящите Божии чада. Всички, които са с вяра, са склопили очите си, умряли са като покаяни християни. В цялата история на човечеството, като се почне от Адам и се стигне до второто пришествие. Това не е онова първо земетресение, което разтърсва целия свят и създава земните така феномени и конвулсии, страшните действия на земята. Това е едно второ земетресение. Вече със самото си идване в небесните облаци, Христос разтърсва земята, за да събуди всички, които са били, са починали като праведници, като покаяни християни. Събужда спящите в земната пръст, събужда Божиите чада за вечен живот, за безсмъртен живот. И в края, ако сте били внимателни, може би забелязахте, че аз съзнателно прескочих един стих в Откровение 16 глава. И не казах нищо върху него, аз го оставих нарочно, защото той има апелиращ характер. Ще го прочета в края. Откровение 16 глава, 15 стих. След като се говори за шестия ангел, за трите нечисти духа, бесовски духове и така нататък, 15 стих, той е точно между 6 и 7 язва, казва: ето ида като крадец, блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат срамотите му. Това е Божият апел към всички разумни хора. Ето ида като крадец. Христос ще дойде като крадец за всички неподготвени хора. За подготвените, естествено, той няма да бъде като крадец, защото те ще го очакват, те ще познават събитията, пророчествата, фактите, обстоятелствата, те ще го очакват, те ще знаят времената. Ида като крадец, т.е. неочаквано. И сега блажен онзи, който бди и пази дрехите си. В Библията дрехите винаги представят живота на човека. Неговата правда, неговите дела, неговите постъпки. Да бдим и да пазим дрехите си, което означава да запазим вярата си в Бога чиста. Да запазим верността си към Бога до последния момент. Това означава, драги приятели, че сега е времето, когато ние трябва да вдим, да бдим над себе си и да внимаваме как живеем, какво правим и да се приготвим за този кризисен час, за да можем да устоим във времето на язвите. Приготвените, духовно приготвените, с вяра и верност, ще устоят твърдо във време на язвите. Язвите няма да ги засегнат. Те ще минат, разбира се, през тези тежки ситуации, но те ще ги преодолеят и в края ще застанат невредими пред славното лице на Исус Христос при Неговото пришествие. Бог да ни благослови и помогне сериозно да мислим върху нашата лична подготовка. Амин. С това завършихме 16 глава на Откровението. Следващия път ще започнем разглеждането на 17 глава на Откровението. И следващата ни тема ще бъде озаглавена: блудницата, седяща на червен звяр.